Já děkuji za uvedení a pověděl bych vám něco o tématu, které s tím předcházejícím zdánlivě vůbec nesouvisí, ale ve skutečnosti s ním souvisí velice úzce. Chtěl bych vám něco povědět o tělesech vnější sluneční soustavy, o ledových měsících, trpasličích planetách a dalších zajímavých světech. Budu to diskutovat z hlediska astrobiologie, nauky o životě ve vesmíru, která zatím, a v tom je i ohnisko mojí přednášky, se zaměřuje mimo jiné hlavně na pátrání po obyvatelných podmínkách na těch jiných kosmických tělesech. Zejména proto, že prostě do toho stádia, kdybychom se pokoušeli o přímou detekci mimozemských organismů, jsme se prostě ještě nedostali. Ten reálný experiment, kdy se o to nějaká kosmická sonda pokoušela, byl proveden vlastně pouze jednou v rámci programu Viking. Od té doby žádná kosmická sonda takhle vysoko nemířila. Všichni hledali jenom ty obyvatelné podmínky. Přesto právě ta snaha detekovat přímo mimozemský život je pro nás zajímavá. A je pro nás zajímavá mimo jiné i z těch důvodů, o kterých tady přede mnou hovořil profesor Pačes. Protože ty jiné planety jsou alespoň v některých případech nezávislými experimenty, kde ten život mohl vznikat zcela nezávisle a přitom třeba za mírně odlišných podmínek, nebo dokonce velmi odlišných podmínek. Já tady dnes budu mluvit o tělesech, která mají kapalnou vodu, mají velké zásoby organických látek, ale liší se od Země třeba svojí teplotou. Liší se tím, že tam zřejmě v mnoha případech nikdy nebyla žádná atmosféra. Nikdy tam nebyly mořské pláže. Nikdy tam nebyla vysychající jezera. Tedy pokud i na těchto tělesech vznikl nebo naopak nevznikl život, může nám to říct strašně moc o tom, za jakých podmínek život vzniká. Teď ale vzhůru do vesmíru. Když se dnes v médiích dočteme něco o astrobiologii, zhruba ze 3/4 se to týká planety Mars a hledání vody na Marsu. Jistě planeta Mars je velmi zajímavá, je Zemi ze všech těles naší sluneční soustavy nejpodobnější, alespoň z toho astrobiologického hlediska. Nicméně otázka, jestli je skutečně tím nejlepším, nejnadějnějším místem. Protože zrovna té vody, na kterou se kosmické agentury zaměřují, je na Marsu relativně málo. Nějaká tam je, to už víme a byla tam objevena mnohokrát. Nicméně možná Mars není tím správným cílem a proto se mu dnes věnovat nebudeme. Když se posuneme za jeho dráhu, co tam uvidíme? Uvidíme pásmo asteroidů, oblast velkých plynných planet, které jsou obíhány různými satelity. Uvidíme transneptunická tělesa. Celkově tedy velké planety jsou tělesa především plynná s masivními vodíko-heliovými atmosférami, které sice mohou být zajímavé z hlediska té prebiotické chemie, ale samotný život bychom tam asi hledali marně, nebo přinejmenším by to byl život značně odlišný od toho našeho. Ledová tělesa, o těch bude zbytek přednášky, takže je nebudu předbíhat. Na kategorii samou pro sebe je měsíc Io, o kterém taky bude řeč. Tedy ledová tělesa. Zdálo by se, že je to jednotná skupina, tedy tělesa bohatá ledem, ale vůbec tomu tak není. Ta tělesa se liší velikostí od maličkých tělísek, třeba komet o velikosti několika málo kilometrů, až po obry, jako je Ganymed, kteří jsou větší než Merkur nebo náš vlastní měsíc. Jsou to tělesa, která se velmi liší tím, kolik třeba obsahují hornin, jaké je jejich chemické složení, zastoupení různých solí, organických látek a tak. Takže je to velmi heterogenní skupina. Jak vůbec k ním přistupovat? Základním rozdílem mezi těmi malými tělesy, asteroidy, planetkami a na straně opačné tělesy velkými, které bychom mohli považovat za trpasličí planety nebo skutečné planety, je v tom, jestli dosáhli nebo naopak nedosáhli hydrostatické rovnováhy. Když si představíme malé těleso, nějaký několikakilometrový balvan, tak může mít nepravidelný tvar, prostě tak, jak ho ty náhodné kosmické kolize sformovaly, a ten tvar si udržuje, protože je tvořeno pevnou látkou. Jakmile ale jeho hmotnost přesáhne určitou mez, která zase závisí na dalších parametrech, jako je složení, tak jeho vlastní gravitace už je dostatečná k tomu, aby se to těleso vlastní vahou de facto slehlo do toho kulovitého tvaru a získalo ten tvar, který si spojujeme s planetami. To je tedy mez, kterou podle Mezinárodní astronomické unie oddělujeme planetky od trpasličích planet. Tedy planetky jsou těmi nepravidelnými tělesy, trpasličí planety pak těmi pravidelnými, ale vstupují tam ještě další faktory, třeba vyčištění dráhy, které pak definuje klasickou planetu. Další důležitý vnitřní proces, ke kterému vnitru takových těles dochází, je diferenciace, oddělování jejich jednotlivých složek. Když se to těleso poskládá kolizemi, meteoritů, planetek, komet, planetesimál, je vevnitř zase velmi různorodé podle toho, jak se poslepovalo. Takže tam máme kusy meteoritického železa, kusy hornin, kusy ledů, to všechno rovnoměrně promíchané, mezi tím jsou ještě různé pory, díry, kaverny a tak. Pokud se těleso aspoň trochu zahřeje, myšleno většinou vnitřním teplem, začnou ty těžší složky klesat do jeho středu a naopak na povrchu se začne vymezovat kůra tvořená čistějším ledem. Někde v tomhle stavu je asi Jupiterova Kalisto, kde to oddělení ještě není úplné. Třeba v případě Titanu už se zřejmě ty horniny od ledů oddělily z velké části, i když ještě ne zcela stoprocentně, ale to samotné horninové jádro je téměř určitě chladné a uvnitř něj vlastně k žádným dalším procesům nedošlo. V případě těch vůbec největších a nejaktivnějších těles, jako je Ganymed nebo Io, tam se rozstavila i ta samotná hornina uvnitř a mohla se dále rozlišit na ten horninový plášť, podobný složení naší planetární kůry, a kovové jadérko. Zase podobně jako má Země železné jádro. Ale tady ještě je navíc ten silný plášť ledu na povrchu. Vidíme už z tohodle zcela neúplného výběru těles, že mezi nimi jsou značné rozdíly. Na levé straně máme tělesa, která neměla žádný výrazný zdroj energie, která jsou zřejmě nediferencovaná a jejich povrch utvářelo výhradně nebo téměř výhradně bombardování zvnějšku, tedy dopady komet, dopady asteroidů, a jediné, co tam vidíme, jsou v podstatě krátery. Naopak na pravé straně vidíme tělesa aktivní s rozstavenými nitry, diferencovanými nitry a povrchem, na kterém najdeme minimum kráterů, který byl přetvářen vlastními silami. Za tímhle rozdílem stojí právě rozdíl v produkci vnitřního tepla. Co tedy může ohřát takové ledové těleso? Slunce to ve většině případů není, protože hovoříme o tělesech vzdálených 5 a více astronomických jednotek, kde ta teplota zdaleka nestačí k tomu, aby tál vodní led. Takže takovým základním zdrojem energie je tam radioaktivita. Všechna tělesa sluneční soustavy v sobě obsahují radioaktivní izotopy, jako je uran, thorium nebo radioaktivní draslík, které se rozpadají a přitom uvolňují energii. Díky tomu, že se rozpadají s nějakým daným poločasem, tak samozřejmě jich v čase ubývá. Když sluneční soustava vznikala, bylo jich více, vznikalo tedy více tepla, naopak teď už jich je méně a ta produkce tepla je tedy nižší, čemuž odpovídá i klesající geologická činnost na planetách. Dále je produkce tepla závislá samozřejmě na hmotnosti. Čím je to těleso těžší, tím je tam víc radioizotopů. A na opačné straně, čím je větší, tím má jakoby relativně menší povrch, tím pomaleji to teplo ztrácí. Tudíž větší planeta má daleko silnější tendenci v sobě to teplo uchovávat po delší dobu a dosáhnout vyšších teplot. případě ledových měsíců nebo planetárních satelitů obecně je tady ale ještě další fenomén, možná dokonce ještě důležitější, a tím jsou slapové síly. Když si představíme měsíc, který obíhá nějakou planetu po ideální dráze, tak se nachází v rovnováze mezi gravitační silou, která ho strhává na planetu, a silou odstředivou, která ho jakoby tlačí ven. To je vůbec princip toho oběhu, zjednodušený. Jenomže tohle by platilo pro hmotný bod. Reálné těleso ale není hmotný bod, je to prostě nějaká koule ledu a kamení, která má nenulový rozměr. A najednou tady máme problém, protože ta část tělesa, která je blíž k planetě než to těžiště, je vystavena silnější gravitační síle a naopak slabší síle odstředivé. A ta vzdálenější naopak. V extrémních případech, kdy se to těleso dostane skutečně velmi blízko k planetě, může být tímhletím rozdílem sil dokonce roztrháno na kusy. To byl možná případ tělesa, které sformovalo prstence Saturnu. Prostě dostalo se do oblasti, kde už jeho pevnost nestačila k tomu, aby tomuhle pnutí odolával. V méně extrémních případech dojde jednoduše k tomu, že se těleso zdeformuje do tvaru elipsoidu, prostě šišky. No dobře, to je ale deformace. Ta ještě pořád sama o sobě nevytváří teplo. Pokud nám už ale těleso rotuje, pak se ty slapové výdutě jakoby pohybují po jeho povrchu a dochází tam ke tření, protože samozřejmě to těleso se nedeformuje dokonale, ale uvolňuje se tam tepelná energie. Ať už tedy ten příliv vzniká v oceánu nebo v tom horninovém podloží, obě možnosti jsou reálné. No, není to perpetuum mobile. Té rotační energie je sice hodně, ale jak se postupně přeměňuje na teplo, výsledkem je, že vůči té planetě nebo tomu působícímu tělesu se nakonec ta rotace zastaví a dosáhne se takzvané synchronní rotace, kdy je doba otočky stejná jako doba oběhu, takže ta oběžnice nastavuje ke své planetě stále stejnou polokouli. Není vůbec náhoda, že právě tohle vidíme u našeho měsíce. Ten také byl vystaven slapovým silám Země a právě proto získal vázanou rotaci. Takže tady už máme nějaký zdroj tepla, ale jaksi dočasný, který trvá jenom do doby, než se ta rotace zastaví. A většinou, když už se to těleso jednou dostane do vázané rotace, tak už tak se trvá. Daleko efektivnější a dlouhodobější zdroj máme v případě, že oběžná dráha tělesa není kruhová, nýbrž je eliptická. Když pak nám kolísá vzdálenost od planety, s ní se mění intenzita těch slapových sil, takže, jak to vidíme na té zjednodušené animaci, těleso je deformováno během té části oběhu, kdy se k planetě nachází blízko, výrazněji, a zase, když se vzdaluje, tak se vrací k tomu kulovému tvaru, čímž je deformováno periodicky a zase se nám uvolňuje teplo. Navíc, když se na to podíváte, tak i v případě, že má synchronní rotaci, tedy rotuje stejně rychle, jako obíhá, tak na té eliptické dráze, tím, že se kvůli Keplerovým zákonům pohybuje nerovnoměrně, tak ve skutečnosti není natočeno přesně stejnou polokoulí ke své planetě. Tam vidíte tu šipku, která jakoby znázorňuje tu přivrácenou polokouli, ale vidíte, že nesměřuje k té planetě, protože rotace je vždycky rovnoměrná, zatímco oběh je nerovnoměrný. Takže kromě toho, že se nám mění výška té výdutě, tak se mění i její poloha. Tudíž na eliptické dráze nám dochází zase k tomu, těm změnám tvaru, dochází k tření, dochází k uvolňování tepla. Ani tady nemáme perpetuum mobile. Kdybychom ten systém nechali pracovat dostatečně dlouho, dráha se nám cirkularizuje, dospěje do dokonale kruhového tvaru a zase nám produkce tepla ustane. Jenomže my nežijeme ve zjednodušené soustavě dvou těles. My tady máme sluneční soustavu, kde kromě planety a měsíce existuje například slunce a samozřejmě i jiné měsíce většinou. Takže to není zdaleka tak jednoduché. Gravitační vlivy v rámci těch rodin satelitů vedou k tomu, že se ty satelity vzájemně vybuzují na dráhy s nenulovou výstředností. a tím jakoby povzbuzují tvorbu slapového tepla vzájemně. Proto třeba měsíce Jupitera jsou z tohle hlediska zajímavější než třeba měsíce Saturnu, protože jsou přece jenom větší, jsou blíž u sebe a to vzájemné gravitační rušení je tam výraznější. Nahoře vidíte tu orbitální konfiguraci, kdy tam existuje zajímavý fenomén nazvaný Laplaceova rezonance, kdy na každé dva oběhy Io, nejvnitřnějšího měsíce, připadá jeden oběh Europy a polovina oběhu Ganymedu. Prostě ty oběžné doby jsou v poměru 1:2:4. To je příklad obecnějšího fenoménu, prostě ty měsíce mají tendenci dostávat se do orbitálních rezonancí. A pokud k tomu dojde, tak právě ten rezonanční vztah, ta jaksi synchronizace těch orbitálních parametrů, na jednu stranu tu soustavu stabilizuje, ale na druhou stranu vede ke zvyšování výstřednosti. Tyhle vztahy nejsou konstantní, dochází tam k různým velmi složitým zpětným vazbám, které je velmi obtížné nějak jako kvantifikovat nebo namodelovat. Ale jedním z možných výsledků je, že ten slapový ohřev jednak tam může vytrvávat po velmi dlouhou dobu a jednak může být v čase proměnlivý. Tady jenom je ukázka modelu, ve kterém byla simulována během dlouhodobého jaksi časového vývoje vztahy v právě těch Jupiterových měsíců a to, co tady vidíme, je vlastně míra slapového ohřevu Europy přepočtená na sílu povrchového ledovce. Vidíte tedy, že skutečně ta míra ohřevu se může měnit třeba i periodicky, že tam můžou být chladnější, teplejší období. A zřejmě je to pro ledové měsíce ne třeba úplně typické, ale aspoň u některých z nich se tohle objevuje. Takže vůbec, kdybychom si představovali, že je to nějaké statické prostředí, kde se nic neděje, tak to je strašně daleko od pravdy. Kam tedy tahle energie mizí? Pokud je málo, tak se normálně z nitra toho měsíce rozptyluje vedením a nevytváří žádný pozorovatelný vnější efekt. Ovšem, pokud už je hodně, tak dojde k natavení a ty natavené hmoty z nitra měsíce můžou unikat na povrch. Může se jednat o natavené horniny, podobně jako máme na Zemi lávu, to je třeba případ Io, ale může se jednat třeba jenom o natavené ledy, kdy je tím produktem kapalná voda nebo různé plyny, které pak unikají na povrch v podobě třeba gejzíru nebo nějakých výlevů. Tyhle chladné taveniny označujeme jako kryovulkanismus. Samozřejmě třeba ta míra slapového ohřevu zase není to jenom orbitální jako záležitost. Tam záleží i na stavu nitra toho tělesa. Když bychom měli těleso, které by bylo ideálně pevné, vůbec by se nedalo deformovat, tak zase tam prostě nedochází k žádnému pohybu, k žádnému uvolnění tepla. Naopak, kdybychom měli těleso ideálně kapalné, které zase se deformuje až příliš snadno, nemá žádné vnitřní tření, tak zase tam k uvolnění tepla nedojde. Ideálním stavem je tak něco mezi, když je to těleso, řekněme, kašovité, tedy že se deformuje, ale přitom zároveň klade určitý odpor. A to je právě třeba problém při snahách simulovat, jak to na těch ledových měsících uvnitř pod jejich povrchem vypadá, protože prostě výsledek závisí i na tom, jak to tam vypadalo na začátku. Vůbec nejznámějším ledovým tělesem je Europa. Určitě všichni jste o ní slyšeli jako o jednom z nejnadějnějších světů pro existenci života. Je to ale hodně zvláštní místo. O Evropě už vlastně od 70. let víme, že tam je led, že je pokrytá ledovci, což pak potvrdili kosmické sondy Voyager, které kolem Evropy proletěly a pořídili její první snímky, později prozkoumala americká kosmická sonda Galileo. Sondy ukázaly, že povrch Evropy je neuvěřitelně aktivní a velmi pestrý a zajímavý. Vidíme tam věci jako dlouhé trhliny vroubené takovými dvojitými hřebeny. Vidíme tam místa popraskaného ledovce, kde se evidentně nějak pohybovaly ledové kry. Vidíme tam dokonce průstřely, kde ten ledovec proděravěl nějaký asteroid a zanechal tam po sobě sérii koncentrických zlomů, jako když prostřelíte skleněnou tabuli. To všechno ukazuje, že to není jenom ledová koule, ale že někde pod tím povrchovým ledovcem je skutečně kapalná vrstva, která umožňuje nějaké pohyby a případně i rozlámání toho povrchu. Otázkou je, jak je ta ledová vrstva silná. Víme, že tam ta kapalná vrstva skutečně existuje. Nezávislým potvrzením toho, že třeba to nebyl jenom fenomén v minulosti, že ta Evropa ještě nezamrzla, je třeba to, že vidíme, nebo lépe řečeno měříme, její indukované magnetické pole. Když si představíte ten satelit, který obíhá v magnetickém poli Jupitera, tak ten jeho pohyb v té vodivé vrstvě slané vody indukuje elektrický proud. Jednoduše je to vodič, který se pohybuje magnetickým polem. Ten elektrický proud navenek zase vytváří své vlastní magnetické pole, které je sice mnohem slabší než to Jupiterovo, ale magnetometry na kosmických sondách už jsou schopny tohle magnetické pole změřit a tak nezávisle potvrdit, že skutečně je tam nějaká vodivá vrstva, kterou si neumíme geologicky jinak interpretovat, než že je to právě poměrně silná vrstva slané vody. Otázka je ale, jak je hluboko. Existují takové dvě docela nesměřitelné vědecké školy. Jedna z nich předpokládá, že ten ledovec na Evropě se v zásadě podobá třeba zamrzlým ledovým mořím na Zemi, že tedy jde skutečně o nějaký rigidní rozpraskaný led, který je relativně tenký. Naopak druhá škola, která zřejmě v současné době jí trošku víc straní existující fakta, tvrdí, že to, co pozorujeme, ta povrchová rigidní krusta, je jenom jednou částí toho ledovce, že pod ní existuje mobilní teplejší led, který je plastický, něco jako ledovce, které pomalu tečou. A celková síla té ledové kůry je vlastně poměrně velká, řádově desítky kilometrů. Takovým průbířským kamenem teorií o Evropě jsou chaotické terény, což jsou právě ta místa, kde se zdá, jako by ten ledovec rozpraskal nebo se dokonce protavil skrz. Ve skutečnosti skutečné protavení je v tomhle případě docela nepravděpodobné. Když uvážíme, což víme třeba z celkové hustoty Evropy, jak silná je ta vrstva led plus oceán, tedy přes 100 kilometrů, tak představa, že někde 100 kilometrů pod tím povrchem vybuchne sopka a to teplo se dostane až nahoru v natolik koncentrované podobě, aby protavilo ten několik kilometrů silný ledovec. To je skoro nepředstavitelné. Prostě co by udrželo ten sloupec teplé vody takhle koncentrovaný, co by uvolnilo takové množství energie. Teď relativně nedávno se objevil zajímavý model, že ve skutečnosti to celé se odehrává v rámci toho ledovce. Že se tam utvoří jakýsi sloupec stoupajícího ledu, který může být třeba teplejší nebo jenom má o trošku jiné chemické složení, třeba obsah solí nebo podobně, který se pohybuje tou plastickou částí ledové kůry směrem vzhůru. Pohybuje se tak dlouho, dokud nenarazí na to víko toho velmi chladného, velmi pevného ledu na povrchu, který je prostě pevný jako žula, kde se nic moc pohybovat nemůže. A tam se tak nějak rozprostře. Přitom ale z toho oceánu vynáší přeci jenom teplo. A pokud tam je třeba nějaká nehomogenita, dejme tomu ložisko solí nebo něco podobného, což zřejmě v té ledové kůře skutečně existuje, tak tam dojde k lokálnímu natavení, protože v tom daném místě ten bod tání toho ledu poklesne a vlastně to teplo dodané tím teplejším ledem stačí k natavení. Jakmile se ten led nataví, tak klesne jeho objem, všichni víme, že voda při mrznutí se rozpíná, takže ten povrch nad tím rozpraská. Můžou dokonce se tam objevit ty oddělené ledové bloky, protože v podstatě to plave na vodě. A potom zase ta voda zmrzne a celá ta chaotická oblast toho rozlámaného ledovce se zase naopak vyboulí. Ono, nevím, jestli to bylo na tom předcházejícím snímku vidět, ale tamhle to, co vidíme napravo, ta skvrna, ve skutečnosti ono to vypadá jako prohlubeň, ale když se člověk pořádně podívá na ty stíny, tak ve skutečnosti je to dom, je to prostě něco, co je vyboulené nad tím ledovým povrchem. Obecně ten evropský povrch je velice takový nerovný. Lidé si často představují, že Evropa rovná se globální kluziště, že je to ideální terén na bruslení, není. Tady vidíme 5x5 kilometrů povrchu Evropy, jaký nasnímala sonda Galileo. což už je takové měřítko, se kterým se můžeme trošku lidsky stotožnit. Můžeme si představit, že bychom to pěšky procházeli a vidíme, že je to pořádná ledová divočina, že tam jsou kopce, údolí, je tam nějaký tmavý materiál, zřejmě nějaké krystaly solí, prach, nečistoty, které se hromadí v těch údolích. Prostě rozhodně to nepřipomíná zamrzlé polární moře na Zemi, aspoň v tom našem lidském měřítku. Co víme o oceánu? Bohužel vlastně nic. Víme, že by měl být zhruba 100 km hluboký, protože to je tak nějak síla té vodní plus ledové vrstvy a víme, že ten ledovec má řekněme 10 km, takže tak nějak třeba 90 km by mohlo připadat na tu kapalnou vrstvu. Víme, že tam tedy skutečně je, ať už tím důkazem je indukovaná magnetosféra, tvary, které vidíme na povrchu toho ledovce, anebo třeba soli, které na jeho povrch zřejmě vynesla voda, když se vylila podél nějakých trhlin. Ohledně už třeba složení, tam je situace dost nejasná. Víme, že by v tom oceánu měl být hořčík, sodík, měly by tam být sírany, uhličitany, což jsou soli, které vidíme na povrchu. Ale už nevíme, v jakých tam jsou vzájemných poměrech a jaká je jejich koncentrace. Je možné, že je ten oceán třeba silně kyselý, že je to roztok kyseliny sírové, je možné, že je extrémně slaný, ale je i možné, že jde v podstatě o téměř sladkou vodu. Vlastně v současné době se to nedá úplně dost dobře posoudit. Teplota toho oceánu zase je velmi silně provázaná se složením. Pokud jde o vodu téměř sladkou, mohli bychom tam vidět takovou tu teplotní inverzi, kterou vidíme na zamrzlých jezerech a řekách, kdy voda u hladiny má 0 stupňů a u dna je třeba 4 stupně nad nulou. Naopak, pokud je ten oceán nějak extrémně prosycený kyselinami nebo solemi, může být kapalný třeba při minus 40 stupních, což už by zase pro život byla dost špatná zpráva. Pojďme se podívat na to, co by na Evropě mohlo žít. Předpokládejme, že tam existují nějaká hydrotermální zřídla, jaká vidíme na Zemi, tedy pověstní černí kuřáci. No a rázem máme ukázku prostředí, kde by i na Evropě mohl existovat život. Protože je předpoklad, samozřejmě nepotvrzený, ale zcela reálný, že na tom skalnatém jádře Evropy se taky projevuje ten slapový ohřev a že tam je i klasická vulkanická činnost. Tedy bychom měli nějaké ty hydrotermální organismy. Problém s nimi je v tom, že vyžadují kyslík. Oni se živí syrovodíkem produkovaným těmi hydrotermami, ale oxidují ho na sírany prostřednictvím kyslíku, který získávají z mořské vody, kam ho na zemi dodávají rostliny. Tudíž třeba tyhle ty riftie nejsou takovým ideálním modelem života, který bychom na Evropě úplně hledali. Protože můžeme na Evropě počítat s rostlinami, když ten oceán je vlastně ukrytý pod několika kilometry ledovce. Vlastně docela těžko, nebo minimálně by tam fotosyntéza byla naprosto marginální fenomén. Takže daleko lepší je zaměřit se na organismy, které se úplně obejdou bez kyslíku. Máme třeba metanogeny, kteří si berou z prostředí vodíka oxid uhličitý a jejich odpadním produktem je metan. Krásný příklad, protože těm se často daří i při velmi nízkých teplotách, takže na Evropě by se možná líbilo. Odpadními produkty metanogenů se zase mohou živit třeba bakterie, které oxidují metan pomocí síranů. A ty jsou zajímavé i v tom, že na některých místech, třeba na dně Černého moře, byly objeveny skutečné mikrobiální útesy. Podobně jako korály, i tyhle bakterie vylučují uhličitan vápenatý a staví si takové komínovité hrady na místech, kde právě ze dna vyvírá metan a vytváří takovéhle makroskopické stavby. Tudíž i když je to mikrobiální život, alespoň vytváří něco pozorovatelného. S mnohobuněčnými organismy, jako jsou červy, ryby nebo dokonce něco složitějšího, je obrovský problém. Naprostá většina makroskopických živočichů potřebuje kyslík. Člověk bez kyslíku umře během sekund až minut a to samé platí pro většinu zvířat. Některé ryby sice třeba jsou schopny strávit zimu pod ledem téměř bez kyslíku, ale nejsou schopny se v těchto podmínkách nějak trvale rozmnožovat, vyskytovat a tak dále. Naštěstí známe alespoň takové skromné mnohobuněčné živočichy, kteří bez kyslíku vydrží. Příkladem je třeba tahle sympatická korzetka ze dna Středozemního moře. Tedy nemusíme mnohobuněčné organismy na Evropě nutně považovat za něco vyloučeného. Je to ale i možnost, že je vlastně všechno jinak. Že ta naše opatrnost, kdy předpokládáme, že na Evropě bez rostlin nemůže existovat kyslík, je vlastně úplně mylná a že tam ve skutečnosti ten kyslík přítomen je. Jak je to možné? Pojďme se ještě jednou podívat na povrch Evropy. Najdeme tam asi nejhorší představitelné prostředí. Panuje tam kryogenní mráz. Není to jako Antarktida, je to spíš jako nádrž s kapalným dusíkem. Nemůžeme tedy čekat, že by tam něco rostlo nebo něco žilo. Panuje tam velmi intenzivní radiace. Protože magnetické pole Jupitera v sobě zadržuje nabité částice, pohybující se vysokými rychlostmi, které do toho ledovce narážejí. A narážejí tam s takovou energií, že skutečně se chovají jako záření jaderného reaktoru. Člověk by tam řádově během minut obdržel smrtelnou dávku a ta radiace je nebezpečná dokonce i pro techniku. Takže naprosto nepřátelské prostředí. A navíc ještě se k tomu všemu přidávají oxidující chemikálie. Ta radiace rozbíjí molekuly vody a vytváří tam takové věci, jako je peroxid vodíku. Takže vysloveně žíravé prostředí. Tudíž povrch Evropy je pro život naprosto nepřátelský. Jenže totéž nepřátelské prostředí, pokud se na něj díváme z pohledu obyvatelů toho oceánu, může být ve skutečnosti geniálním zdrojem energie. Že vzniká tam molekulový kyslík, na kyslík se taky přeměňuje ve vodě peroxid vodíku. Takže kdyby při těch geologických pochodech se ten ledovec prostě překlápěl a ta vrchní ozářená vrstva se dostávala do kontaktu s mořskou vodou, uvolňovalo by se tam docela dost kyslíku. V situaci, kdyby geologická činnost na Evropě měla tu správnou intenzitu, mohl by být oceán relativně dobře prokysličený. Pokud ale někde máme kyslík, pak tam můžeme mít i relativně složité organismy. Neříkám nutně jako sepie, ale mohlo by tam být i něco většího. Samozřejmě ten oceán na Evropě i za těchto podmínek je energeticky chudý ve srovnání s pozemskými oceány. Ale nemusel by být nutně nějak extrémně špatně obyvatelný. Problém s Evropou je v tom, že ne, že by byla nepříznivá pro život. Pro život je zřejmě příznivá, i když podle toho, co o ní zatím víme, toho řada zůstává na úrovni spíš dohadů a hypotéz než potvrzených faktů. Ale problém je v tom, jak se prostě na ní dostat a jak ji nějak prozkoumat. Evropa je, dá se říct, noční můra pro designéry kosmických misí. Je daleko. Dostat sondu k Jupiteru není úplně triviální záležitost a navíc ještě pak s tou sondou musíme na Evropě přistát, což zase další komplikace. Oběžná dráha Evropy je nestabilní, tudíž sonda musí buď to neustále dráhu korigovat, nebo během několika týdnů spadne. Takže nemůžeme mít moc dlouhodobé orbitery a navíc právě díky té radiaci je i ta životnost sond omezená. Třeba u amerického projektu Europa Orbiter se počítalo ze životností 2 měsíce. Když to porovnáme se sondami obíhajícími třeba kolem Marsu, kde je ta životnost v řádu mnoha let, tak vidíme prostě ten propastný rozdíl v tom prostředí, kterému se musí čelit. Navíc ta radiace rozbíjí jakékoliv molekuly, zejména organické. Takže i kdybychom našli místo, kde byl ten led vyzdvižen z oceánu, kde by teoreticky mohly být nějaké zamrzlé organismy, tak přinejmenším v povrchové vrstvě ta kombinace radiace a oxidujících chemikálií nám všechny ty molekuly naprosto znehodnotí, že prostě tam uvidíme něco, co vůbec nemusí být podobné tomu, co skutečně bylo z toho oceánu vyneseno. Tudíž bychom museli vrtat. Museli bychom vrtat aspoň někam do 10 metrů, kam už ta radiace opravdu neproniká a máme tam šanci najít něco, co bychom mohli identifikovat, že to bylo kdysi živé. Přesto určité plány na budoucí výzkum Evropy existují, i když bohužel většina z toho, co se zatím plánovalo a že se plánuje už de facto od 90. let, tak většina z toho zůstává jenom na papíře. Takže uvidíme. Evropská kosmická agentura v současnosti plánuje sondu do Jupiterova systému, která by se měla zaměřit sice primárně na Ganymed, ale má v programu taky průlety kolem Evropy. A pokud tedy náhoda a politické konstelace tomu budou nakloněny, tak je možné, že do téhle mise přispěje Amerika nebo Rusko. Uvažuje se o tom, že by vlastně byl samostatný orbitální modul pro Evropu, nebo dokonce Rusové si dělali velké ambice na přistávací modul, což by jistě bylo zajímavé, ale zase říkám, jako budu tomu věřit, až to uvidím. Takovým konečným cílem je dostat se přímo do toho Evropského oceánu. To je ale úkol značně netriviální, když si uvědomíme, že ta kůra může být a pravděpodobně taky je desítky kilometrů silná, což by bylo obtížné prorazit i tady na Zemi, kdy máme neomezené možnosti, že, co k tomu použít. Natož na Evropě, kde počítáme s nějakou sondou o hmotnosti třeba stovek kilo, co bychom tam byli schopni z dnešní raketovou technologií dostat. Navíc nevíme, jak ten ledovec vypadá, co v něm je, jestli se nějak pohybuje, prostě nevíme nic. A cílem by tedy bylo vypustit tam nějakou sondu, nějakou miniponorku, která by tam pátrala po životě. Zase třeba velmi obtížný problém vůbec, jak zase dostat informaci z toho oceánu nahoru. Takže velmi komplikované. Neříkám nemožné, ale obtížné. Přítomnost lidí na Evropě minimálně v nejbližších staletích lze docela bezpečně vyloučit. Protože za prvé tam panuje velmi člověku nepřátelské prostředí a za druhé přínos lidí by tam byl relativně malý. Jistě by bylo možné se nechat spustit na dno toho oceánu třeba v klasickém batiskafu, ačkoliv je ten oceán desetkrát hlubší než pozemská moře, tak díky nízké gravitaci Evropy, podobně jako na Měsíci, tak ten tlak na jeho dně není zase nějak dramaticky větší než v Mariánském příkopu, takže rozhodně to není mimo dosah techniky. Ale bylo by to neuvěřitelně drahé, neuvěřitelně náročné a navíc je tam i hledisko planetární ochrany. Protože při přítomnosti člověka by byla prakticky jasná záruka, že se tam s námi dostanou i nějaké pozemské mikroorganismy a mohli bychom tam způsobit ekologickou katastrofu zavlečením něčeho, co by se tam pak rozmnožilo a vytlačilo to třeba ty původní životní formy. Každopádně, kdyby už někdo byl natolik šílený, aby ho napadlo na Evropě přistávat, potřeboval by mohutnou protiradiační ochranu, skutečně by to, pokud by tedy se stínil hmotou a ne nějakými štíty jako ze Star Treku, tak by potřeboval několika metrovou vrstvu stínícího materiálu a nejpravděpodobnější řešení by bylo tu základnu zakopat pod povrch. Ale zase vzhledem k té pravděpodobné geologické nestabilitě by to bylo dost riskantní a navíc by musela být stíněná celá ta loď, takže by byla pořádně těžká. Takže se to dá považovat za dost šílený počin. Pojďme ale dál. Sousedem Evropy je Ganymed. Na tom nás zaujme už třeba skutečnost, že je to vůbec největší měsíc celé sluneční soustavy. Je to měsíc větší než Merkur nebo Pluto. Taky Ganymed, podobně jako Europa, má kapalnou vrstvu. Jenomže je tam problém, kapalná vrstva na Ganymedu je podle všeho daleko hlouběji pod silnější ledovou vrstvou, což je, může to být důvod, že jaksi ty podmínky třeba pro transport těch chemikálí z povrchu nebo podobně, tam jsou daleko horší, protože přece jenom ta kůra není tak aktivní a tak. A hlavně je ten oceán daleko obtížněji zkoumatelný. Přesto je zajímavý. Už třeba proto, že Ganymed je zřejmě největším rezervoárem kapalné vody ve sluneční soustavě. Ono už na Evropě je to množství vody srovnatelné nebo možná mírně větší ve srovnání s pozemskými oceány, ale na Ganymedu je toho ještě několikanásobně víc. Ten oceán může být několik set kilometrů hluboký. A zřejmě, i když to závisí zase na tom, jak je to nitro přesně uspořádané, jaká je tam koncentrace solí nebo jaká tam panuje teplota, může na jeho dně existovat vrstva vysokotlakého ledu. Prostě v extrémních tlacích nabývá voda pevného skupenství, kdy ale je hustota toho ledu vyšší než hustota vody. Takže je to led, který neplave, který se drží na dně. Takže ten Ganymedský oceán by byl jakoby vmezeřený mezi dvěma ledovými vrstvami. To by pro život mohl být trochu problém, ale laboratorními experimenty bylo ukázáno, že třeba i v tom vysokotlakém ledu existují nějaké jako kaverny, pory, ve kterých dokonce mohou žít bakterie. Takže nemusí to nutně znamenat pro život něco špatného, spíš jenom je to zase další exotické prostředí. Ganymed má železné jádro, o tom už jsem se zmiňoval, a to jádro je dokonce rozstavené. To víme z toho, že Ganymed má své vlastní magnetické pole. Kromě indukované magnetosféry, jako má Europa, tu má taky, tak má ještě vlastní dipol, podobně jako Země, což znamená, že má v jádře skutečně dynamo, že tam obíhají ty rozstavené železné hmoty, což je velmi bizarní, protože Ganymed je přesně to těleso, kde bychom magnetické pole vůbec nečekali. Malé, s malým jádrem a navíc ještě pomalu rotující, takže jakoby jde úplně proti proudu. Naprosto bizarní věc. Když poskočíme ještě o měsíc dál, ale zůstaneme u Jupitera, narazíme na Kalisto. Kalisto je takový prototyp měsíce naopak geologicky zcela neaktivního. Na povrchu prostě nevidíme nic jiného než krátery, krátery, krátery a občas ještě nějaký velký kráter. Navzdory tomu i uvnitř Kalisto je kapalná voda, zase zdokumentovaná díky indukované magnetosféře, ale je jí tam zřejmě málo, je to skutečně jenom nějaká poměrně tenká vrstva. A díky tomu, že Kalisto je uvnitř velmi chladná, nediferencovaná, tak určitě ten oceán nedostává ani materiál z povrchu, protože tam k žádným geologickým pochodům vlastně nedochází. Ani tam nemohou být nějaké hydrotermální procesy, protože prostě to nitro je chladné, geologicky mrtvé. Že je to chladná vrstva velmi studené, velmi slané vody, která asi pro život nebude ideálním místem. K čemu je ale Kalisto naopak velmi vhodná, to by mohla být v budoucnu kolonizace. Protože tenhle měsíc už leží mimo radiační pás Jupitera. Takže podmínky pro pobyt lidí by tam byly zhruba podobné jako na našem měsíci, plus to, že je tam spousta vody, spousta organických látek, takže by se tam dala najít spousta surovin. Takže když už by vás někdy napadlo někde se potulovat Jupiterovým systémem, tak radši na tu Kalisto. No, nakonec ten největší exot. Io, nejvnitřnější měsíc Jupiteru. Ten vlastně nepatří vůbec nikam, protože na terestrickou planetu je v naprosto špatném místě mezi samými ledovými tělesy. Ale ledové těleso to není, aspoň dnes, protože na Io není ani stopa po ledu. Možná je to pozůstatek kamenného jádra někdejšího ledového měsíce, ze kterého se veškerá voda vypařila, ale to už je spekulace. Každopádně v dnešní době je to klasická kamenná planeta, která je navíc geologicky nejaktivnějším tělesem vůbec. Žádné aktivnější zatím neznáme. Téměř všechny skvrny, které vidíte na povrchu, jsou buď sopky nebo lávové proudy. A kompletně celý povrch je pokryt nánosy síry, oxidu siřičitého a dalších srnatých sloučenin, samozřejmě sopečních produktů. Z tohle hlediska by se nám vlastně mohla Io zdát velmi příznivá pro život, protože je tam spousta energie. A řekli jsme si, že mikroorganismy velmi často milují ty sopečné produkty, sopečné oblasti, že by se jim tam mohlo líbit. Problém Io je úplně někde jinde než třeba problém Evropy. Tady je energie nadbytek, ale čeho se tady nedostává, jsou ty biogenní prvky. Pokud víme, tak je tam velice málo vody nebo vůbec vodíku a pokud vím, tak tam nebyl nalezen uhlík nebo jenom ve stopovém množství. Takže chybí tam ten stavební materiál. Navíc je tam i ta radiace, která je ještě několikrát intenzivnější než na Evropě. Tudíž, kdybychom hledali život na Io, museli bychom se asi smířit s něčím skutečně exotickým, se životem, který by byl vystavěn na jiných prvcích, než jsme my, který by byl v nějakém jiném kapalném prostředí. Třeba když bychom řekli život na bázi kapalné síry, znělo by to naprosto šíleně. Ale musíme si uvědomit, že horním teplotním limitem pro náš typ života postavený na organických molekulách je 121 stupňů Celsia. Aspoň v současné době se to tak traduje. Síra ta je už při 113. Takže i klasické organické molekuly mohou existovat třeba v té rozstavené síře. Takže není to úplně tak šílená idea, jak by se mohlo zdát. Samozřejmě šílená idea to je. Pojďme ale k trošku méně exotickým tělesům, nebo spíše jinak exotickým tělesům, a to jsou měsíce Saturnu. Vidíte, že je to velmi pestrá skupina. Z nichž asi tím vůbec největším překvapením byl Enceladus. Předtím, než se k Saturnu dostali sondy Voyager, se očekávalo, že Enceladus bude vypadat nějak takhle. Tohle je sousední měsíc Mimas, prostě kráterovaná koule. On ten předpoklad není vůbec neodůvodněný. Je to prostě těleso měřící asi 300 kilometrů. To je prostě nepatrný kus skály a ledu. Ale ve skutečnosti tak nevypadá. Vidíte, že tam sem tam nějaký ten kráter je, ale jinak tomu povrchu dominují hladké pláně a různé geologické zlomy. Trošku něco podobného, jako vidíme na Evropě. Což už je divné. Tady jenom vidíte ilustraci, jak je ve skutečnosti ten Enceladus maličký. Že i proti našemu měsíci je to vysloveně prcek. Vešel by se do střední Evropy, i když asi kdyby nám spadnul na hlavu, radost bychom neměli. Ale na poměry planet a měsíců je to těleso malé. Navzdory tomu, nejenom, že tam jsou stopy po proběhlé geologické činnosti, ale dokonce ji tam vidíme v přímém přenosu. Na Enceladu se uvolňuje obrovské množství tepla, které uniká trhlinami z jeho polární oblasti. Tady to vidíte na infračervených snímcích. A to množství vyzářeného tepla jenom z toho jižního pólu přesahuje 10 gigawattů. Což je na tak malé těleso skutečně úctyhodný výkon. Tady vidíte detail té jeho polární oblasti s trhlinami, kterým se říká tygří pruhy. Tady jsou v detailu a tady vidíte na tom infračerveném snímku. Jakou formu to teplo vlastně má? Mluvili jsme o plynech a taveninách a skutečně, tady se jedná o výtrysky především vodní páry, obohacené různými plyny. Najdeme tam třeba dusík, metan, ale i třeba organické molekuly, jako je acetylén nebo etan. Najdeme tam argon a další, oxid uhličitý a tak. K tomu jsou přimíšeny ledové částečky o velikostech několika mikrometrů a to všechno velkou rychlostí proudí do kosmu. Část těch ledových částic zase sněží zpátky na ten Enceladus, díky čemuž je jeho povrch nejsvětlejším povrchem vůbec ze všech ledových těles, prostě čerstvě zasněžený, ale protože je to právě tak malé těleso, velká část té vodní páry i těch ledových částic uniká volně do vesmíru, překonává unikovou rychlost. Tady vidíte aktuální snímek, jak ten gejzír, když je nasvětlen zadním světlem, vypadá. No a tady už vidíte, co se děje s těmi ledovými částečkami po tom, co opustí Enceladus. Oni vytvářejí svůj vlastní prstenec okolo Saturnu. Prstenec E, který se vlastně tahne takhle kolem orbity. A tady na tom snímku Tahle ta malinká černá tečka, to je samotný Enceladus, tohle je ten gejzír, kde ty částečky unikají, a tohle už pak jsou ty starší rozprostřené částice, které tvoří ten vlastní prstenec. Že skutečně na tak malé těleso zanechává obrovskou stopu. Velká otázka byla, když byl tenhle gejzír objeven, což je před několika lety, v roce 2004-2005, když se do soustavy Saturnu dostala sonda Cassini, tak hlavní otázka byla, jestli to, co vidíme, že uniká z Enceladu, jestli je to vzorek mimozemského oceánu nebo ne. Byla tam ta vzrušující možnost, že skutečně na Enceladu existuje oceán podobně jako na Evropě, který ale příští volně do vesmíru, kde můžeme ten materiál přímo vidět, můžeme ho chemicky analyzovat. Což by byla naprosto úžasná věc. Najednou bychom nemuseli nikam vrtat, nemuseli bychom vysílat kryoboty, nemuseli bychom se prát s ničivou radiací. Prostě měli bychom tu vodu jako na talíři. Takovým průbířským kamenem se ukázal sodík. Základní předpoklad je, že když máte někde vodu v kapalném skupenství delší dobu v kontaktu třeba s horninami, tak do sebe bude vymývat různé soli, podobně jako to udělala voda na Zemi. Pokud by ty gejzíry vznikaly nějakým jiným způsobem, pokud by byly odvozeny spíš z toho pevného ledovce, pak bychom očekávali spíš, že to bude čistá voda, neslaná, protože při mrznutí se vlastně ta sůl z ledu jakoby vyčleňuje a byla by spíš asi uložená někde hluboko vnitru toho měsíce, vymrzla a ta povrchová krusta by měla být relativně čistý vodní led, což je prokazatelné třeba i spektroskopicky. Takže otázka, máme vzorky oceánu nebo ne? Jako první, ku podivu, se k tomu dostal Keckův teleskop, protože sonda Cassini byla postižená zrovna v té době, když měla ty analýzy provádět poruchou, takže na ten první pokus se to nepodařilo. No a ta spektra pořízená ze Země ukazovala, že v tom prstenci E žádný sodík není, což by byla špatná zpráva. Sonda Cassini ale nakonec to měření provedla a ukázalo se, že sodík v těch zrnech skutečně je. On akorát není v celém jejich objemu, ale vypadá to tak, že máme prostě jádro tvořené nějakou zamrzlou slanou kapénkou a na povrchu je vysrážený čistý vodní led, kam vykrystalizovaly nějaké páry, kde samozřejmě ta sůl už není. Takže je ten sodík jakoby schovaný uvnitř těch ledových zrnek. Což ale znamená fascinující možnost. Skutečně ten gejzír je přímým produktem oceánu. Dnes si to vědci představují tak, že těmi trhlinami stoupá mořská voda někam blíž k povrchu toho měsíce, kde se odpařuje, nedá se říct přímo vaří, ale vlastně odpařuje za sníženého tlaku, dalo by se říct. Přičemž se občas uvolní nějaká kapénka, která zmrzne tak, jak je, tedy slaná, zároveň se uvolňuje i vodní pára, která zase soli neobsahuje, a to všechno vyletuje tím průduchem ven a to pozorujeme právě jako ten gejzír. Celkově, tady to by se mělo ještě hýbat, ale ono se to nehýbe, což nám ale nevadí, celkově se zdá, že ta jižní polární oblast je takový velký pásový dopravník. Že v oblasti těch gejzírů se vytváří nová ledová krusta, která podobně jako zemská kůra se pohybuje, rozestupuje se do stran, kde se pak zanořuje do hlubin Enceladu a zase se znova taví. Takže je to skutečně velmi aktivní místo. Tady možná lépe to bude vidět, když to ukážu přímo naživo, že tady by nám vznikla nová kůra, tlačila by se jakoby tímhle směrem a tady pak naráží na tu starší ledovou krustu, což je hezky vidět, jak tam prostě jsou ty vyvrásněná horská pásma, dokonce tady se zdá, že skutečně tím geologickým tlakem ta původní ledová kůra praskla a ten jeho polární materiál se tam jakoby natlačil. Zase je to jenom jedna možná interpretace, ale aspoň pro mě jako negeologa to vypadá velice sugestivně. Co jsme o tom oceánu zjistili? Sonda Cassini není sice vybavena přímo pro pátrání po nějakých organismech, ale je schopna provést základní chemickou analýzu toho materiálu, kterým přímo proletuje. To je skutečně neuvěřitelné si představit, že ze vzdálenosti Země Saturn jsou ti příslušní vědci a technici schopni tu sondu navést k průletu třeba jenom 25 kilometrů nad povrchem Enceladu, kde pak jsou odebírány ty vzorky, takže skutečně je to trošku husarský kousek. Ale povedlo se zjistit, že v tom gejzíru jsou obsaženy všechny základní biogenní prvky. Jsou tam dokonce jednoduché organické molekuly. Jednoduché, protože sonda Cassini nepočítala úplně s tou možností, že by ve vesmíru se setkala s mořskou vodou, takže není úplně vybavená pro tu detekci těch nejsložitějších organických molekul. Ale v zásadě si můžeme myslet, že to, co z Enceladu do vesmíru tryská, je skutečně ta prebiotická polévka, o které tady přede mnou mluvil profesor Pačes. Prostě je nějaký roztok bohatý na organickou hmotu. Ten oceán je relativně málo slaný, nemá žádné extrémní hodnoty pH, podobá se zřejmě v tomhletom pozemské mořské vodě. A vlastně nic nebrání tomu, aby v tom rezerváru mohly existovat nějaké formy života. A co víc, nic nebrání ani tomu, aby se případně tyhle ty organismy mohly dostávat i do toho gejzíru a s tím na povrch Enceladu. Dokonce tohle to je citát, tuším, že od Caroline Porco, jedné z odbornic, která se Enceladu věnuje, která doslova řekla, na jižním polu Enceladu mohou sněžit mikroby. To je naprosto úžasná věc. Ještě než půjdeme o planetu dál, zastavíme se na Titanu. Titan je po Ganymedu druhý největší měsíc a je naprosto mimořádný tím, že má vlastní atmosféru. A to nejen tak ledajako. On má atmosféru tvořenou dusíkem a metanem, což je směs, ze které velmi snadno, například působením UV záření, vznikají organické látky. Ty organické látky způsobují oranžový zákal, který je pro Titan naprosto typický a kondenzují na povrchu Titanu. Většina povrchu je pokryta pouštěmi, tam nahoře ty dlouhé řady, to jsou vlastně lineární písečné duny, které pokrývají asi třetinu povrchu Titanu. Ve skutečnosti Titan je těleso, na kterém je nejvíc písečných dun, Země i Mars jsou až daleko za ním. Ale nejenom pouště, najdeme tam i moře. Tady dole vidíte pobřežní linii Ligeina moře, což je jedna z největších nádrží kapalných uhlovodíků na Titanu. Zřejmě to černé je metanoetanová kapalina, nějaký roztok právě organických molekul. Takže Titan by byl ideálním místem pro průběh prebiotické chemie. Zřejmě tam skutečně vlastně takový přírodní Millerův-Jurého experiment probíhá. Problémem je ale velmi nízká teplota. Na Titanu je asi 180 stupňů pod nulou, takže veškerá ta chemie musí probíhat bez přítomnosti kapalné vody. Na nejvýš s tím kapalným metanem a etanem. Je otázka, jestli v tekutém uhlovodíku při téhle teplotě by mohlo vzniknout něco, co bychom označili jako život. Jistě by to nebyl život složený z těch molekul, jaké my tady na Zemi známe, protože ty by při těchto nízkých teplotách prakticky vůbec nereagovaly, muselo by to být něco zcela exotického. A vlastně nevíme, nedokážeme si představit, jak by takový život se mohl poskládat, jak by fungoval. To ale nemusí ještě znamenat, že je to nemožné. Co ale se dá odvodit, je, čím by se takový život mohl živit. Víme, že v atmosféře Titanu vzniká acetylén. Jestli jste někdy viděli acetylénový hořák, tak víte, že acetylén je molekula velmi bohatá na energii. A vzniká tam molekulový vodík štěpením metanu. Vodík s acetylénem se může slučovat a recyklovat zpátky na metan. Ta chemická reakce by vypadala takhle. A jednalo by se o jakousi formu metanogeneze. Metanogeny už jsme zmiňovali na Evropě. Takže odpadním produktem by byl zase metan, který by se tím jakoby recykloval. No ale co na Titanu vidíme? Po bližším průzkumu sondou Cassini se ukázalo, že ten acetylén, který v atmosféře vzniká v poměrně velkém množství, na povrchu chybí. On by tam měl sněžit, protože je to tam pevná látka při té místní teplotě, ale není tam. Navíc v atmosféře vzniká vodík, Ale z nějakého důvodu v té povrchové vrstvě je toho vodíku méně, než bychom očekávali. Zase to vypadá, jako by ho nějaká reakce odstraňovala. Vidíme tedy přesně to, co by se dalo předpokládat, kdyby tam skutečně žily nějaké organismy konzumující vodík a acetylén. Jistě je to velmi daleko od toho, aby jsme říkali, že jsme našli život na Titanu. To prosím ne. Ale je to určitě velmi zajímavá jaksi schoda nebo velmi zajímavé pozorování. Minimálně to ukazuje, i kdyby ta reakce byla čistě anorganická a probíhala bez jakéhokoliv přispění čehokoliv živého. Minimálně to ukazuje, že se na tom povrchu Titanu něco děje. A to je docela pozoruhodné. Takže určitě Titan nepouštět ze zřetele. Kdybychom se vrátili k tomu snáze uvěřitelnému a méně exotickému životu na bázi aspoň částečně vody, museli bychom se pustit hlouběji do nitra Titanu. Tam taky najdeme, podobně jako na Ganymedu, kapalný oceán. V tomhle případě asi bude obohacený čpavkem, takže trošku méně podobný oceánu na Zemi. Ale zdá se, že podobně jako v případě třeba Kalisto, je to nitro Titanu relativně chladné a geologicky neaktivní. Což by zase pro ty organismy v tomhle oceáně mohl být problém, protože by tam chyběly zdroje energie. Ale zase to je všechno na úrovni spekulací, protože nitro Titanu nikdo neviděl. Vůbec asi nejbizarnější Saturnův měsíc, i když z astrobiologického hlediska ne zcela zajímavý, je Japetus. Všimnete si, že má naprosto podivně černobílé zbarvení. Proč? Proč vlastně jsou takovéhle černobílé skvrny? A co hůř, jedna polokoule Japetu je téměř úplně černá, zatímco druhá je téměř úplně bílá. Tady vidíte tu tmavou. Takže proč? Jakoby ten základní mechanismus byl vysvětlen jako proces termální segregace. Japetus je sice velmi daleko od slunce, ale tím, že rotuje velmi pomalu, tak jeho povrch se během toho dlouhého dne má čas docela dost prohřát. Sice pořád je to někde 100 stupňů pod nulou, ale to už dostačuje k tomu, aby ve váku mohl trochu sublimovat vodní led. Ukazuje se, že ty části, které jsou více exponované slunečnímu záření, nebo ty, které byly od začátku tmavší, takže měly tendenci se víc zahřívat, tak mají tendenci ten vodní led ztrácet právě do podoby páry a zůstává tam po něm reziduum prostě prachu. Protože ten led není čistý, no tak když vysublimuje, zůstane tam po něm nějaký takový černý mour, který se vlastně sesýpá z těch svahů a vytváří ty tmavé skvrny. Naopak tam, kde je povrch světlý nebo skrytý před slunečním zářením, tam panuje teplota nižší, tam zase ta velmi řídká vodní pára má tendenci kondenzovat a vytvářet námrazu. Čímž zase to zesvětlí a tím se ty počáteční teplotní rozdíly ještě zvýrazní. A vznikne prostě to ostré rozhraní, kde je všechno buď černé, anebo bílé. Proč ale jedna polokoule černá, druhá bílá? Dlouho to byla záhada a dokonce se předpokládalo, že asi se to nikdy nevysvětlí, že to vzniklo nějak náhodou. Nevzniklo to náhodou. Ku podivu velmi brzy po tom, co vůbec ten problém byl nějak sformulován, tak se přišlo i na řešení. Naprosto zase náhodně, protože Spitzerův infračervený teleskop objevil velmi podivný prstenec okolo Saturnu. Všichni znáte ty klasické prstence, které jsou relativně malé, tenké a velmi blízko, ale Saturn má i obrovský řídký prstenec, který leží vně drah všech těch ostatních měsíců. A ten je zřejmě asociován s měsícem Febe. Febe je malé těleso, které obíhá na retrográdní dráze v opačném směru než všechny ostatní měsíce. A když se sráží s nějakými kometami nebo asteroidy, uvolňuje se z ní prach, který obíhá blízko té původní dráhy a vytváří právě tenhle obrovský prstenec. Ten normálně není vidět, protože je extrémně řídký a navíc ten prach je velmi tmavý, takže byl zaznamenán právě jenom Spitzerovým teleskopem v infračerveném oboru záření. No, ale tohle je prach, že jo, ten se postupně tak nějak rozplývá působením třeba tlaku slunečního záření a podobně. No a dostává se i dovnitř, do té vnitřní části Saturnovy soustavy. Nad tím prvním tělesem, kterému stojí v cestě a které ten prach může vymést, je právě Japetus. No a ta tělesa obíhají v protisměru. Takže ten prach má tendenci narážet právě na tu přední polokouli Japetu, která jakoby je vystavená ve směru toho oběžného pohybu, protože Japetus má vázanou rotaci, tak je to pořád ta stejná polokoule. No a on ji jakoby maličko na začátku stmavil. Toho prachu je zřejmě velmi málo. Říkal jsem, je to velmi řídký prstenec. No ale už tenhle malinký počáteční rozdíl stačil k tomu, aby na té přední polokouli Japetu začal více sublimovat led, což vedlo ke stmavení, a tenhle kontrast se pak dál zvýrazňoval, až vidíme ten dnešní stav úplně dole, kdy na přední polokouli máme velikou černou skvrnu, zatímco zadní polokoule je daleko více světla. Další záhada Japetu. Trošku připomíná hvězdu smrti. Vidíme tam, i když teda hvězda smrti tam měla takový ten kanion, kterým prolétal Luke Skywalker, tady je to hřeben, takže není podobnost dokonalá. Ale jako když máme takové ty levné lisované glóby, tak prostě rovník Japetu je lemován dokonale rovným, geometricky relativně dokonalým horským pásmem. Vypadá to prostě jako umělá struktura. Naprosto zase bizarní záležitost přitahuje pozornost různých ufologů a na rozdíl od toho černobílého zbarvení, které už je vysvětlené poměrně hezky, tohle zatím nikdo nevysvětlil. Samozřejmě nebudu se vás tady pokoušet přesvědčovat, že zatím stojí ufouni, marťani nebo nějaké jiné kosmické civilizace, velmi pravděpodobně ne, bude tam zase asi nějaký podobně relativně jednoduchý fenomén v pozadí, ale každopádně je to jedna z nejzajímavějších záhad vůbec na těch ledových měsících, jakou známe. Planeta Uran. Ne, že by měla měsíce nezajímavé, ale bohužel toho o ní víme strašně málo. Protože kolem Uranu zatím proletěla jenom jediná kosmická sonda, tedy Voyager 2, velmi krátce, a navíc z těch měsíců jediný, který byl nasnímán nějak z větších podrobností, byla Miranda, která z nich je nejmenší. Naštěstí je to sice měsíc malý, ale velmi zajímavý. Je to co do velikosti vlastně dvojiše Enceladu. Je zhruba stejně velká. A tady shodou okolností Voyageru vystavila právě jižní polokouli a vidíte podobně jako na jižní polokouli Enceladu, i tady se něco dělo. Vidíte tam takovéto velké V, což už je projev nějaké geologické aktivity. Vidíte tam ty korony, prostě ty oblasti rovnoběžných horských pásem. Tam prostě probíhala nějaká geologická aktivita. Možná něco podobného jako na Enceladu, možná ne. Ale zřejmě to bude zase jeden z měsíců, který by mohl mít vnitru kapalnou vodu. Podobně Ariel, skutečně asi tvůrci pracích prostředků se inspirovali. Ariel má z uranových měsíců nejsvětlejší povrch, takže asi opravdu trošku bělý. A mohlo by to naznačovat zase podobně jako na Enceladu, že tam probíhá nějaká geologická aktivita. Vidíme i na těch relativně snímcích z velké vzdálenosti, že tam jsou praskliny, známky vnitřní geologické činnosti, takže tam asi byl, možná dodnes je, možná už není, ale oceán. Něco podobného zase jako na tom Enceladu. Tohle platí třeba i o Titánii, ale ty ostatní uranové měsíce už jsou takové nudnější. Ale Voyager 2 čekala ještě jedna bomba, a sice Neptunův měsíc Triton. To je velmi zajímavé těleso, zejména proto, že se od všech ostatních měsíců, o kterých jsme tu mluvili, naprosto liší původem. Triton začal svoji existenci jako samostatná trpasličí planeta, něco jako je Pluto. A kdysi v minulosti, nevíme kdy, byl zachycen gravitací Neptunu. Musel to být skutečně velmi kaskadérský manévr, jakým se Triton dostal na svou dnešní dráhu. Ale důležité na tom je, že ta jeho dráha po té, co přešel na orbitu Neptunu, musela být ze začátku velmi excentrická. Musela to být velmi protáhlá elipsa. A během toho prvního období, než se dráha zakulatila, musel Triton dostávat obrovské množství slapového tepla. Je dokonce možné, že byl kompletně kapalný, že měl velmi hustou atmosféru a třeba i otevřené oceány, protože ta injekce tepla musela být naprosto nepředstavitelná. Dneska už je ten povrch kompletně zamrzlý, najdeme tam dokonce ledovce pevného dusíku, zmrzlého, takže skutečně velmi kryogenní teplota. Ale přeci jenom ten povrch je stále téměř bez jakéhokoliv kráterování, velmi mladý. Takže je docela dobrý předpoklad, že pod tou ledovou krustou stále ještě ta kapalná voda nebo nějaký jiný kapalný roztok přetrvává, že by tam mohly být podmínky třeba srovnatelné s Evropou. Dalším zajímavým rysem Neptunu je, nebo soustavy Neptun-Triton, že ten Triton obíhá velmi blízko a tím, že vlastně byl zachycen, nevznikl jako všichni ostatní měsíce a obíhá jakoby v protisměru, tak je velmi bržděn právě slapovými silami. A v relativně dohledné době, asi za 3,6 miliardy let, by mohl na Neptun spadnout nebo vytvořit kolem Neptunu prstenec, když by byl rozerván slapovými silami. Takže má to spočítané, ale ještě my ho máme možnost studovat, než zanikne. Na Tritonu se střídají roční období, podobně jako na Zemi, protože má velmi výrazně skloněnou rotační osu. Ale rok tam trvá 165 let, takže ty cykly jsou skutečně velmi, velmi dlouhé. A podle všeho se zdá, že ten pevný dusík na povrchu může sublimovat, vytvářet řídkou atmosféru a během toho místního roku se přesunuje z jednoho polu na druhý a vytváří polární čepičky, podobně jako zmrzlý oxid uhličitý na Marsu. Během sublimace těch polárních čepiček dochází ke vzniku gejzírů, kdy je uvolňován plynný dusík, možná i plynný metan, a ty plyny spolu unášejí prach a vytvářejí vlastně takové černé vlečky jako toho prachu, který z toho vypadává. Takže i na tom povrchu se skutečně něco děje. Triton bychom měli studovat docela pozorně. Co do velikosti a chemického složení je to asi dvojče Pluta, nebo alespoň těleso podobné kategorie. Takže je možné, že až proletí sonda New Horizons kolem Pluta, takže tam uvidíme velmi podobné věci jako na Tritonu. Úplně zase skok do jiné části sluneční soustavy. Ale možná ne skok tak úplně neodůvodněný. Podívejme se na Ceres. Ceres je těleso hlavního pásu asteroidů. Dnes už ho neřadíme mezi asteroidy, ale mezi trpasličí planety, když je to rozdíl spíš kosmetický. Vidíte, že velikostí je někde mezi Tritonem a Enceladem, tedy je už v té velikostní kategorii, kde by se možná dalo uvažovat o existenci třeba i kapalné vody pod povrchem. A uvažuje se o tom, protože Ceres je ledové těleso. Není to klasický kamenný asteroid, má velký obsah ledů. A uvažuje se o tom, že ve skutečnosti může pocházet právě od někud z oblastí za Neptunem a do hlavního pásu se dostal až jakoby druhotně. Ale to je zatím opět spekulace. V roce 2015 by tam měla dorazit sonda Dawn, takže uvidíme a asi se o Ceresu dozvíme hodně zajímavých věcí. Teď ale zpátky na mrazivou periferii za dráhou Neptunu. Tam najdeme oblasti malých i větších ledových těles, jako je Kuiperův pás, rozptýlený pás a Ortův mrak komet. Tam se nachází tělesa, z nichž největší dosahují kategorie Pluta, mezi další se počítá třeba Eris nebo Makemake, prostě ta velká ledová tělesa, samozřejmě spousta menších. A právě tahle ta největší mohou mít ve svém nitru kapalinu. V nitru Pluta dost pravděpodobně existuje něco kapalného, akorát, že tady nám většinou chybí slapový ohřev. Takže nitra těch těles jsou velmi chladná a to, co je tam kapalné, není voda v našem slova smyslu. Spíš je to velmi chladný a velmi koncentrovaný roztok amoniaku, metanolu a dalších různých pro nás exotických látek, který existuje třeba při teplotách i minus 100 stupňů pod nulou, protože tyhle látky se chovají jako velmi účinná nemrznoucí směs. Tedy je to kapalina, jsou to svého druhu oceány, ale od oceánů třeba na Evropě se to velmi dramaticky liší a o obyvatelnosti Pluta pro život našeho typu tedy není možné moc dobře uvažovat. Otázkou je, jestli máme naději někde na periferii sluneční soustavy objevit nové planety, které by byly větší než Pluto a třeba právě z toho důvodu i astrobiologicky nadějnější. Možná jste slyšeli spekulace o tělesech, jako je Nemezis, což měla být hvězda, hvězdný souputník Slunce, temná hvězda, tedy buď to hnědý trpaslík, nebo neutronová hvězda, nebo něco podobného, co by mělo malou zářivost a obíhalo právě někde v ortově mraku komet, nebo že by tam mohla existovat hypotetická planeta Tyche, podobná Jupiteru, nebo dokonce ještě větší. V dnešní době už jsou všechny podobné úvahy docela dost omezené díky tomu, že celou oblohu v infračerveném spektru zmapovala sonda WISE. Sonda WISE pracuje tedy v tom infračerveném oboru, takže detekuje jakákoliv tělesa, která jsou horká, což platí třeba i pro hnědé trpaslíky nebo planety podobné Jupiteru, které ve viditelném světle by mohl být problém objevit. Takže dá se říct, že planeta větší než Jupiter se ve sluneční soustavě téměř určitě neskrývá. Pokud tedy bychom nepočítali s nějakou konspirační teorií, že ji sonda WISE objevila a někdo ten objev zatajil, tak to je dost nepravděpodobné, takže předpokládejme, že tam není. No, i planety větší než Neptun by mohly ležet až někde 700 astronomických jednotek od Slunce a dál, aby unikly detekci, což už se vyloučit třeba nejde, ale mohli bychom spekulovat o tom, že někde vnitru ortova mraku mohou třeba ležet ledová tělesa větší než Pluto, někde velká třeba jako Mars. Ta by byla určitě hodně zajímavá, ale bohužel zatím se žádné takové neobjevilo, takže je to spekulace. Zajímavá je dráha Sedny. Sedna má vysoce eliptickou dráhu, která je bizarní v jednom ohledu. Spousta těchto ledových těles má podobně eliptické dráhy, ale vždycky, buď to jejich přísluní nebo odsluní, leží v oblasti dráhy nějaké planety, nejčastěji v oblasti dráhy Neptunu. Protože to byla tělesa, která se přiblížila k Neptunu, dostala od něj gravitační kopanec, ale vždycky prostě ze zákonu orbitální mechaniky vyplývá, že se vracejí zpátky do toho místa, kde ta jejich dráha byla narušena. Takže v tomhle případě třeba do blízkosti dráhy Neptunu. Jenomže Sedna se k ničemu nepřibližuje. Aby se dostala na takovouhle dráhu, kdybychom nepředpokládali, že je vybavena raketovými motory nebo něčím podobným, tak buď to někde tady, nebo tady se musela setkat s něčím hmotnějším, než je ona sama, co jí na tu dráhu vlastně vykoplo. No, vidíte, v těchto vzdálenostech se žádná nám známá planeta nepohybuje. Tedy musíme počítat buď s tím, že tam pořád ještě existuje nějaké hmotné těleso, dost hmotné na to, aby pohnulo se Sednou, a nebo že je to dědictví z doby vzniku sluneční soustavy, kdy se Slunce nacházelo v otevřené hvězdokupě společně s dalšími hvězdami. A že jedna z těch hvězd sourozenců našeho Slunce prošla tehdy velmi blízko Slunci a právě dráhu Sedny takhle vychýlila a potom zase někam odletěla. Těžko říct, co z toho je pravděpodobnější, obě možnosti jsou docela zajímavé a zní exoticky. Tak na úplný závěr trocha pesimismu, trocha optimismu. Až jednou naše Slunce překročí svoji záruční lhůtu a dojde mu vodíkové palivo, začne se vyvíjet směrem k rudému obru. Tedy jeho velikost a jeho zářivost velmi dramaticky vzroste. Což bude jistě umíráček pro naši vlastní planetu, která se nejprve přehřeje a o něco později bude Sluncem přímo pohlcena. Takže na Zemi už v té době o žádné možnosti života nebude ani řeči. Ale pro ledová tělesa tomu může být jinak. Třeba Jupiterovy měsíce nebo Saturnův Titan se alespoň na nějakou dobu mohou odstnout v obyvatelné zóně, kde budou dostávat dostatek sluneční energie k tomu, aby se na jejich povrchu objevila kapalná voda. Jistě jsou to tělesa ne o mnoho větší než třeba náš měsíc, takže tam bude jistě problém třeba se ztrátami atmosféry do kosmu, bude tam spousta dalších problémů, ale nejde úplně vyloučit, že alespoň na krátkou dobu, řádově na stovky milionů let, se tahle tělesa stanou planetami podobnými Zemi. Otázka je, nakolik je 100 milionů let dostatečná doba k nějakému podstatnějšímu vývoji života, jestli tam vůbec ten život vznikne nebo vzniknul, ale jistě tam ten potenciál je. Tady vidíte takový stručný graf, kde jakoby na té vertikální ose je vynesená zářivost slunce a na té horizontálně vynesen čas. Takže ty jednotlivé bloky odpovídají době obyvatelnosti třeba Jupiteru. Vidíte, že čím dál od slunce jdeme, tím vlastně se ta tělesa ohřejí v obyvatelné zóně kratší dobu, takže už prostě třeba Titán zůstane v obyvatelné zóně dobu daleko kratší, měsíce Uranu po dobu skoro zanedbatelnou a tak dále. No a je to dost nesouměřitelné s dobou, kterou stráví v obyvatelné zóně Země, která je, kde to jsou řádově skutečně miliardy let, nikoliv stovky milionů. No a tím už bych přednášku ukončil a jednak bych teda ještě představil knižní sérii Vzdálené světy, kde právě těmto a podobným tématům se s kolegou Igorem Duškem věnujeme a už bych se rozloučil a poděkoval za pozornost.